Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Jamoliddin Rabbimov. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ancha bo'ldi siz bilan gaplashmaganimizga, Ozod nazarga qaytganingizga rahmat. Shu bugunning aynan siz bilan gaplashadigan gaplar bor. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, global tinchlik indeksi, tinchliksevarlik indeksi e'lon qilindi. Bu yil O'zbekiston o'sha 162 mamlakat orasida 113 o'rinni egallabdi. Buni nima ekanligini tushunish uchun, demak, eng tinchliksevari mamlakat birinchi o'rinda, tinchliksevar bo'lmagani 162 o'rinda, eng tinchliksevar bo'lmagani. 162 ta mamlakatni orasida, yana qaytaraman, mana 113 o'rinni egallabdi. Men masalan boshqa reytinglarni, boshqa sohalardagi reytinglarni shunday qabul qilsam ham, qandaydir O'zbekistondagi oddiy qorovuldan tortib prezidentnigacha har kuni tinchlik, tinchlik, tinchlik bo'lsin, har bir duoda tinchlik bo'lsin deydigan mamlakatni 113 o'rinni egallashi, ana o'sha duolar fonida, ana o'sha nutqlar fonida 113 o'rinni egallashi g'alatiroq ko'rindi-da.
Haqiqatda bu yerda bir qancha ziddiyatlar bor. Doklad bilan qisqacha tanishib chiqdim. Agar dokladga qarasangiz, o'sha postsovet hududida eng tinchliksevarlardan bittasi yuqorida turar ekan, Armaniston 91 o'rinda yoki Tojikiston 108 o'rinda. Keyin mana O'zbekiston 113 o'ringa bo'lyapti.
Yana qiyoslash uchun, demak, Qozog'iston 87 o'rinda, Turkmaniston 106 o'rinda. Ya'ni O'zbekistondan keyin Qirg'iziston 121 o'rinda, Qirg'iziston.
Yo, postsovet hududida Qirg'izistondan keyin Ozarbayjon ham bor, 132, Ukraina 150 va Rossiya 152. Ya'ni
Rossiya bilan Ukraina endi alohida mavzu, shuning uchun ularda aytayotganim yo'qdi.
Ya'ni meni e'tirozim bu yerda birinchi o'rinda Armanistonga. Bilasiz, u yerda ularning kriteriyasi bo'yicha o'sha qo'shni davlatlar bilan biror bir konflikti bo'lmasligi kerak ekan. Biz bilamizki, Armanistonda Ozarbayjon bilan o'sha Tog'li Qorabog' masalasida ziddiyatlari bor va ikki davlat ham shiddatli qurollanish poygasida hozirgi kunda. Agarki mabodo urush bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu jiddiy bir konflikt bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori. Yoki Tojikiston ham, Tojikistonda ham bir qancha muammolari bor. Mana Afg'onistondagi vaziyat chigallashgan va shu kabi. Bilasizmi, bu yerda menimcha dokladni tinchliksevarlik reytingi emas, barqarorlik asoslari reytingi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerdagi o'sha kriteriyalarga ichki vaziyat, o'sha ijtimoiy iqtisodiy barqarorlik, davlatning harbiy salohiyati, qurollanish masalan jarayonlari va shunga o'xshaganlar kiritilgan. Endi menga asosiy savol, meni o'ylantirayotgan narsa, O'zbekiston bo'yicha jiddiy o'sha asoslarni izladim, lekin takladda nima uchun O'zbekiston oldingi yillarga nisbatan pastga tushganligi yoki o'sha barqarorlikka tahdid yoki muammolar kuchayganligini asoslab bermagan.
Endi keling, bo'lmasa tushunishga harakat qilaylik. Mana siz ham aytdingiz kriteriyalarini, hozir men bir eski solay, tinglovchimizga ham kerak gap nima haqida ketayotganligini bilish kerak. Demak, global tinchliksevarlik indeksi 20 dan ziyod omilga asoslanib tuziladi deb yozyapmiz xabarimizda. Unda ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bu mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, ya'ni harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror, terrorchilik xurujlari va boshqa omillar e'tiborga olinadi, deyilgan bizning xabarimizda. Mana shu omil, mana bir qator omillar sanab o'tildi. Qaysi omillar O'zbekistonning reytingini pasaytirgan siz nazaringizda?
Masalan, agarki qo'shni davlatlar bilan taraylik munosabatlarini olib qaraydigan bo'lsak, umuman olganda O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan taraylik darajasi keyingi yillarda biroz tushdi. To'g'ri, nisbatan Qirg'izistonga nisbatan o'sha ma'lum bir darajada nomutanosiblik yoki aytishuv mavjud. Lekin agar Tojikiston bilan qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonning munosabatlari yoki Qozog'iston bilan keyingi 2 yilda ijobiy tendensiyalar kuzatilyapti. Endi Turkmaniston bilan doimiy ravishda bizda ma'lum bir distansiyadagi iliq yoki o'rta miyonadagi munosabatlar mavjud. Ya'ni Tojikiston bilan ishingizda bo'lsa, o'sha Rog'il masalasida bir necha yil oldin o'ta shiddatli konfrontatsion bir axborot siyosati ketayotgandi. Bugun ular mavjud emas. Qirg'izistonga nisbatan ham mana o'sha 9-maydagi aytishuv mavjud. Agar u bo'lmaganida boshqa bir aytarlik, sezilarlik katta bir konfrontatsiya mavjud emas. Endi ichki vaziyat menimcha asosiy ko'proq inobatga olinyapti. O'sha qamoqxonadagi odamlarning soni, siyosiy mahbuslar va shular inobatga ko'proq olinyapti. Lekin bu ham sifat jihatdan o'tgan yilga nisbatan hech qanday o'zgargani yo'q. Va hokimiyatni vaziyatni boshqara olish qobiliyati biror bir umuman o'zgargani yo'q. Ya'ni o'sha to'laqonli vaziyatni boshqarish qobiliyati, albatta kuch ishlatar tizimlar orqali vaziyatni boshqarish qobiliyati to'laqonli saqlanib qolyapti. Endi menimcha dokladda bu yerda ikkita asosiy nima bor, o'lchov bor. Birinchisi o'sha konfliktlar, konfrontatsiyalar bu ichkarida va atrofdagi davlatlar yoki o'sha mintaqadagi konfrontatsiyalar va davlatning harbiy salohiyati ham inobatga olinyapti. Ya'ni o'sha davlat qo'shnilarga qanchalik rahna sola olish qobiliyati inobatga olinyapti. Va bu nuqtai nazardan O'zbekiston bilamiz, haqiqatda Markaziy Osiyoda harbiy jihatdan eng salohiyatli davlat sifatida ko'riladi. Uning armiyasi haqiqatda aholidan kelib chiqib ko'p sonli. Uning harbiy texnik imkoniyatlari ham ba'zi bir masalalarda mutlaq oldinda, ba'zi bir masalalarda ba'zi bir texnika nuqtai nazaridan Qozog'iston oldiroq. Ya'ni uning byudjeti kattaroq bo'lganligi uchun. Va shuning uchun bu yerda savollar bor haqiqatda. Nima asosda bu yil o'tgan yilga nisbatan pastga tushganligi?
Karimovning qo'shnilar bilan munosabatini gapirar ekansiz, siz hozirgina eslaganingiz o'sha 9-maydagi Karimovni Atambayevga nisbatan qilgan muomalasi, to'g'rirog'i aniqroq aytadigan bo'lsak, qo'rsligini esladingiz. Shuni eslamaslik mumkin emas. Shu kunlarda ayniqsa BMT bosh kotibi Toshkentga kelib ketgandan keyin, Markaziy Osiyo safarini yakunlagandan keyin Qirg'iziston matbuotida Karimov o'sha voqealarni yana bir bor tilga oldi, Ban Ki-mun bilan suhbatda bu nimani alomati degan savollar atrofida bahslar bo'lyapti, lekin chindan ham o'sha voqealarni tilga olganmi, olmaganmi, qirg'iz matbuoti aniq hali bilgani yo'q. Xususan menda ham shunaqa ma'lumot yo'q. Va bu masalaga e'tibor qaratilishi yana o'sha 9-maydagi Karimovni Atambayevcha qilgan qo'rsligiga borib taqalyapti-da. O'shundan boshlanyapti bu sababini izlash. Demak, o'sha qo'rslikni sababi nima deydi?
Buni ko'proq tanbeh deyishimiz mumkin. Chunki Atambayevni pozitsiyasi shunday bo'ldiki, Ikkinchi jahon urushi masalasida yoki Ulug' Vatan urushi masalasida ba'zi bir davlatlar, aytaylik, Rossiyani kursidan og'ishyapti degan bir talqin qilish mumkin edi. Bu ko'proq Ukrainaga qaratilganda Atambayevning pozitsiyasi va shunda Karimov aytdiki, har bir davlat qayerda o'sha 9-mayni bayram qilishi yoki nishonlashi yoki esga olishini o'zi biladi va Rossiyaga yoqish uchun aytilayotgan mana bu gaplaringiz mutlaq o'rinsiz degan bir tanbeh berdi. Albatta Karimovning nimasam ekan, u diplomatik doirada ancha qo'rs qo'pol ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin uni pozitsiyasini mutlaq ko'pchilik ijobiy qabul qildi, Karimovning pozitsiyasini deb o'ylayman. Chunki Atambayev Rossiyaga, Putinga yoqish uchun davlatlarning aynan Rossiyaning manfaati va pozitsiyasi va mafkurasidan kelib chiqib ikkiga bo'ldi. O'shandagi kontekst shundan iboratki, masalan, boshida Karimov bormas ekan degan gap chiqdi va kutilmaganda Rossiyaga bordi, Moskvaga, va kutilmaganda paradan ishtirok etmasdan qaytib keldi. Ya'ni bu, menimcha, rasmiy Kreml Karimovni taklif qilganda ko'proq pushaymon deb o'ylashimiz mumkin.
Karimovni Atambayevga tanbeh berishini sababini balki 3-4 oy oldingi Atambayevni qilgan chiqishidan izlash kerakdir. Gaz masalasida gapirar ekan, ancha Karimov degani yo'q, O'zbekiston degani yo'q, lekin ancha dadilroq o'zini Qirg'izistonni oldingi prezidentlarga nisbatan dadilroq bir gap qilgan edi.
Bilasizmi, bu yerda Markaziy Osiyoda geosiyosiy jihatdan bir chiziq paydo bo'lyapti. Ya'ni Rossiyaga ittifoqchi bo'lgan, samimiy yoki rasmiy bo'lsa-da ittifoqchi, do'st bo'lgan va Rossiyaning geosiyosiy doirasida bo'lgan davlatlar va mana shu geosiyosiy doiradan mustaqil, tashqarida yoki qarshi bo'lgan davlatlar. Va mana shu chiziqning eng o'tkir chegarasi O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasiga to'g'ri kelyapti. Chunki Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirdi va Markaziy Osiyoning eng kamsonli aholisi nuqtai nazaridan va territoriyasi hududi kichkina davlat sifatida Rossiyaning qo'llab-quvvatlovga ehtiyojini ular yaxshi sezadi va Markaziy Osiyodagi, ya'ni ikkita davlat mustaqil bo'lishga intilayotgan yoki mustaqil deb o'zini ko'rsatayotgan ikki davlat, bu O'zbekiston va Turkmaniston, mana bu o'rtadagi, demak, konfliktning asosiy parametri, asosiy ko'rsatkichi bu geosiyosiy yondashuv. Demak, Rossiyaga tarafdor va Rossiyaga qarshi yoki mustaqil bo'lgan davlatlar deyishimiz mumkin.
Endi hozir O'zbekiston Rossiyaga tarafdormi, Rossiyaga qarshimi?
Albatta, O'zbekiston geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiyadan mustaqil yoki Rossiyaning loyihalariga qo'shilmayotgan va Markaziy Osiyoda ushbu loyihalarni amalga oshirishga imkoniyat bermayotgan birinchi va asosiy davlat bu O'zbekiston.
Javobi suv yuzasida turgan savolida endi, lekin bu savolni bekorga berganim yo'q. Bu savolga yana qaytamiz. Hozir boshqa bir masala, lekin u ham Rossiya bilan bog'liq. Kechagi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 49% ozayib ketibdi. 50% ozayib ketibdi. Buni qanday risklari bor O'zbekiston uchun, o'zbekistonliklar uchun?
Bilasizmi, agarki 2012-13 yilda, ya'ni pul jo'natmalari hajmi qisqarmagan paytdagi eng maksimal raqamlarga qaraydigan bo'lsak, bu 7-8 milliard dollarga to'g'ri keladi. Ya'ni Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pulning hajmi. Va 2012-13 yillardagi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti nominal, ya'ni aynan o'sha sotib olish qobiliyatiga ko'ra emas, nominal bir hajmi 56-58 milliard dollar deyilyapti. Demak, yalpi ichki mahsulotning 12-14%ga to'g'ri keladi. Bu anchagina katta raqam, lekin ba'zilar aytgandek 30 yoki undan ko'p foizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu 30% deyish, 20% deyish anchagina bo'rttirish. Endi yalpi ichki mahsulotni sotib olish qobiliyatiga ko'ra hisoblaydigan bo'lsak, O'zbekiston o'sha 3 ta xalqaro tashkilot bu yerda o'zini fikrini aytgan. Jahon valyuta fondiga ko'ra O'zbekiston 65-chi o'rinda turadi. 172 milliard dollar hajmi bilan. Ya'ni Amerikadagi 1 dollardan ko'ra O'zbekistondagi 1 dollarning sotib olish qadri, qimmati 2-3 barobar ko'p deyiladi odatda. Endi bunda ham mahsulotlarga qarab bo'linadi. Aytaylik, oziq-ovqatlarga nisbatan albatta bir necha barobar ko'p. Lekin texnika, texnologiyaga nisbatan o'sha g'arbdagi chiqayotgan, Rossiyadagi chiqayotgan texnikalar bizga yana sal qimmatroq bo'lib boradi. Kiyim-kechak nisbatan arzonroq dunyo bozori, chunki bizning yonimizda Xitoy bor. Dunyoning eng katta, aytaylik, ishlab chiqaruvchi fabrikasi bugunda. Ya'ni O'zbekiston haqiqatda ijtimoiy barqarorlik nuqtai nazaridan Rossiyaga anchagina bog'liq. Lekin bu yerda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bir qancha tortishuv bor. Rossiya ishchi migrantlarni bir yoqlama qaramlik deb qabul qilishni talab qiladi O'zbekistondan. Lekin O'zbekiston buni simmetrik, ya'ni ikki taraflama bog'liqlik deb talqin qilishga moyil. Chunki Rossiyaning ham ishchi mehnatkash, o'sha ishchi kuchiga juda ham katta ehtiyoji borligini O'zbekiston, masalan, o'sha WikiLeaks yoki boshqa joylarda aytib kelgan. Rossiya bu orqali, migrantlar orqali bir tomondan bosim ko'rsatishni xohlaydi, lekin ikkinchi tomondan o'zini ehtiyoji ham katta. Va aytaylik, o'sha 2 yil oldin esingizda bo'lsa, Tojikistonda Rossiyaning bir samolyoti qo'lga olinganda bir necha samolyot migrantlar haydab yuborilgandi. Lekin O'zbekistonga nisbatan bunday ishni Rossiya qilishdan anchagina cho'chiydi, ehtiyotkor bo'ladi. Chunki O'zbekistonning vazni, salohiyati bir tomondan boshqacha, ikkinchi tomondan migrantlar orqali va ijtimoiy vaziyatni portlatishni imkoniyati mavjud emas O'zbekistonda. Sababi oddiy. Sababi O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik kuch ishlatar tizimlari orqali juda ham yaxshi nazorat ostida.
Bu masalalar oddiy mehnat muhojirini eng oxirgi o'rinda qiziqtiradi. Moskva-Toshkent munosabatlari agar o'zini hayotiga ta'sir qiladigan bo'lsa, shaxsan o'zini hayotiga ta'sir qiladigan bo'lsa qiziqtiradi. Endi Rossiyaning o'zi ramaqijon bo'lib ketyapti. Kundan kunga iqtisodiyoti, mana kuni kecha e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, shu yil boshidan beri 5%ga qisqargan Rossiya iqtisodiyoti. Ishsizlik oshyapti. Shunday sharoitda oddiy mehnat muhojirini iqtisodiy xavfsizligi qanday ta'minlanadi? O'zi nima qilsin sizning nazaringizda va shu sohada O'zbekiston hukumati mehnat migratsiyasi mavjudligini tan olmasa ham, qandaydir bir o'sha ishchi kuchi oqimini diversifikatsiya qilish bo'yicha mi, qandaydir bir ishlar qilayotganidan xabaringiz bormi? Buni tushunib bilmoqchiman.
biror hukumat ish qilayotganidan xabarim yo'q. Ya'ni diversifikatsiya deganingizda aytaylik, O'zbekiston ishchi kuchini Koreyaga yoki bir boshqa davlatlarga jo'natishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, ya'ni Koreyaga maksimal darajada bu yerda kvota ajratilgan O'zbekistondan va u kvota masalan o'zgarmas qolyapti meni bilishimcha. Endi O'zbekiston
mehnat u kvotani masalan aytaylik Rossiyadagi imkoniyatlar bilan hajmlar bilan hech ham qiyoslab bo'lmaydi.
Albatta, xuddi shunday. Endi pul jo'natmalarini qisqarishining ikki sababi, birinchisi haqiqatda rublning qadrsizlanishi, ikkinchisi Rossiyadagi inqirozga uchragan aynan sektorlarda O'zbekiston mehnat muhojirlari ishlardi, ya'ni asosan qurilish sektorida. Ya'ni qurilish bu ortiqcha sektor va u qo'shimcha imkoniyatlar bo'lganda ishga tushadigan sektor. Bugun Rossiyada bu sektor muzlatildi. O'zbekistonda shuni natijasida, masalan, vaziyatni so'rab surishtirib turaman, aholining ham o'sha qo'shimcha sektorlardagi faoliyati ancha pasaygan. Aytaylik, O'zbekiston ichkarisida ham migrantlar yuborayotgan pul hisobiga o'sha qurilish yoki boshqa bir obodonchilik ishlari yoki ortiqcha bir masalan katta-katta tadbirlar, mana shularni hajmi, ko'lami ancha qisqargan. Lekin vaziyat hali menimcha bilmadim. Agar Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz davom etaversa, asosiy bosim balkim kelasi yilga to'g'ri kelishi ham mumkin. Chunki hozircha vaziyat kuzatilganda O'zbekistondagi vaziyat u qadar bir kuchli, ya'ni 90-yillarni boshdan kechirgan O'zbekiston uchun hozirgi vaziyat u qadar tarang ko'rinmayotgandek bo'ladi.
Lekin istiqbol optimizm beradigan emas.
Yo'q, xuddi shunday. Ya'ni Rossiya atrofidagi mojaro ancha davom etadi va G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi konfrontatsiya, agar mana kuzatayotgan bo'lsangiz, yangi qurollanish poygasi boshlandi. Rossiya o'zining o'sha harbiy yadro salohiyatini butunlay qaytadan ko'rib chiqmoqchi, qo'shimcha yadroviy bir dasturlar va raketalarni masalan ishga tushirmoqchi va o'rtadagi retorika faqatgina ziddiyatlarga, konfrontatsiyaga ishora qilyapti.
Rossiyaga qarshi sanksiyalar yana 6 oyga cho'zilishi ham deyarli aniq bo'lib qoldi. Yevropa ittifoqi mamlakatlari elchilari kuni kecha uchrashib, hujjatni tayyor qilib qo'yishdi. Endi yana bir necha kundan keyin tashqi ishlar vazirlari uchrashgandan keyin mana o'sha hujjat qabul qilinadi va sanksiyalar yana 6 oyga cho'zilishi aniq bo'lib qoldi. Endi keling, mana boya men sizga berdim bir savol, javobini berdingiz. O'zbekiston Rossiya bilanmi, yo'qmi degan savolga siz aytdingiz, Rossiyadan mustaqil, har holda Qirg'izistondek yaqin emas dedingiz. Mana shunday sharoitda, mana shu kunlarda Toshkentni ishg'ol qilinganiga 150 yil to'ldi. Men bu mavzuni 3-4 kundan beri bir kuzatib kelyapman. O'zbekistonda na rasmiy darajada, na ilmiy darajada, na jamoatchilikda bu masala eslanmayapti. Buni boisi nimada? Juda katta sana o'zi aslida.
Bu bilasizmi, bu Toshkent, rasmiy Toshkent uchun yangilik emas. Uning siyosiy madaniyati va siyosiy zihniyati har doim shunday bo'lgan. Esingizda bo'lsa, o'sha 90-yillarda yoki Rossiyadan maksimal uzoqlashgan davrda ham ichki siyosatda rus tiliga nisbatan, etnik ruslarga nisbatan va O'zbekistonning tarixida Rossiyaga nisbatan kuchli hech qanday bir ohang yoki bir kampaniya, siyosiy kampaniya, axborot kampaniyasi bo'lmagan. Ya'ni mana shu Toshkentning bosib olinishini rasmiy darajada bir eslanishiga xalaqit berayotgan birinchi sabab bu geosiyosiy ehtiyotkorlik rasmiy O'zbekistonning, Toshkentning. Chunki hozirgi paytdagi, hozirgi qaltis davrda O'zbekiston Rossiya bilan qo'shimcha konfrontatsiya bo'lishini xohlamaydi. O'zbekiston biladiki, vaziyat qattiq jiddiy kuzatilib turilibdi va Rossiyaning O'zbekistonga aytaylik ta'sir qilish yoki bosim o'tkazish ma'lum bir ichaklari bor. Bu yerda bilasizmi, umuman O'zbekiston va Rossiya o'ta ziddiyatli bir holatda. Ya'ni O'zbekistonning birinchi savdo iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekiston butun Markaziy Osiyo kabi Rossiyaning axborot hududida joylashgan va kechagina o'sha davlatdan mustaqil bo'lgan davlat va ayni paytda bu qo'rquv aralash, xavotir aralash bog'liqlik deyishimiz mumkin. Va Rossiyaning agarki tashqi dunyoning O'zbekistonga ta'sirini 100% deb oladigan bo'lsak, eng katta ulush albatta Rossiyaga to'g'ri keladi. va shuning uchunki O'zbekiston Rossiyaning imkoniyatlarini, qobiliyatlarini inobatga olgan holda Rossiyaga nisbatan axborot siyosatini juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshiradi. Buni oqibatlari salbiy bo'lishi mumkinligini biladi. Hozir mana Ukrainani kuzatib turib, O'zbekiston Ukrainaga konfrontatsiya boshlanganda 2-3 marta nota bergan edi va mana shu keyingi davrda mana shu narsa ham yo'qoldi. Ya'ni Ukraina-Rossiya mojarosiga aralashish imkon qadar pasaytirildi. Chunki O'zbekistonning xavotiri yanada kuchaydi. Rossiyaning agressivligi va Putinning aytaylik agressivligi fonida. Va ikkinchisi, hokimiyatni qo'rqitadigan narsa yoki xavotirga soladigan narsa jamiyat zihniyatida millatchilik darajasini yuqoriroq ko'tarilishdan qo'rqadi. Chunki O'zbekiston hokimiyati biladiki, O'zbekiston ko'p millatli davlat. Bu yerda nafaqat o'zbeklar, balkim juda ham katta bo'lgan ruslar, tojiklar va boshqa millatlar mavjud. Ya'ni o'sha ksenofobiya yoki o'sha millatchilikning darajasi biroz ko'tarilishi fonida boshqa bir protsesslar ham boshlanib ketishidan xavotir oladi O'zbekiston xalqi.
O'zi yo'q-ku, mutlaqo yo'q-ku millatchilik.
Millatchilik yo'q, chunki O'zbekiston hokimiyati aynan o'shanga tinimsiz erishganligi, ya'ni harakat qilganligi uchun. Ya'ni bu yerda o'sha hamma etnik masalalarda, bu o'zbeklar, tojiklar, ruslar masalasida bo'lsin, O'zbekiston hokimiyatining pozitsiyasi bir xil. Hech kimga yon bosmaslik va hammani har qanday millatchiligini bostirish.
Mana shu masalada, Toshkentni ishg'ol qilinishi masalasida aytgan gaplaringizni bir aniq tiniq qilib qo'ymoqchiman-da. Toshkentni bu masalaga munosabatini andisha deylikmi, qo'rqoqlik deylikmi?
Buni ehtiyotkorlik desak to'g'ri bo'ladi. Buni ikkita sababini aytdim. Birinchisi geosiyosiy, ikkinchisi ichki siyosatga ta'siri. Ya'ni sizni agar siz ikkita shu tanlov deydigan bo'lsangiz, albatta buni qo'rqoqlik deyishimiz mumkin. Tashqi siyosatga nisbatan ehtiyotkorlik deyishimiz mumkin, andisha deyishimiz mumkin ichki siyosatga nisbatan.
Tamam. Parijdan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.